Бишкекте саат 21. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен жума 4 декабрь күнкү кезектеги берүүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Human Rights Watch элерлык уюму башка өлкөлөрдөн келген укук коргоочулардын Кыргызстанга киргизилбей жатышына тынчсыздануусун билдирди.
Мага ачык айтып кетти. Ноокат маселесин көтөрбөңүз, ноокат маселесин көтөрсөңүз, биз сизге баягы улуттар аралык карама-каршылык күчөтүп атат деген айып менен кылмыш ишин козгойбуз деп.
Кытайдын Шинжаң автономиялуу уйгур аймагында уйгурлар менен кытайлар ортосундагы тополонго байланыштуу дагы 3 өлүм жазасына өкүм кылынды. Пакистандын Равандпилди шаарында мечитке болгон чабуулдан 40 киши каза тапты. Россия менен АКШ стратегиялык куралдар келишим түзүүгө жакындап калышты. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн эришинин себеби эмнеде? Кезектеги берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Бүгүн Өзгөн райондук соту террордук уюмга мүчө дегендерге өкүмүн чыгарды. Сот анда террордук уюмга катышы бар деп шектелип, куралчан топторду уюштурган, террорчулук аракеттерди жасаган жана укук коргоо органынын өкүлүн өлтүргөн деп айып тагылып, Абдышүкүр Мамадалиевди 9 жылга, анын атасы Муктаржан Мамадалиевди 10 жылга, Зайитжан Токторуулун 10 жылга, Талипжан Салиевди 12 жылга эркинен ажыратты. Ал эми Өзбекстандын жараны Манзура Зулпуева чек арадан мыйзамсыз өткөн, террорчуларды жаап жашырган делип айып тагылып 3 жылга эркинен ажыратылды. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу 4 эркекти өмүр бою абакка кесүүнү, Зулпуеваны 5 жылга эркинен ажыратууну сураган болчу. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев экс коргоо министри Исмаил Исаков менен сүйлөшкөндөн кийин бүгүн аталган партиянын атынан билдирүү таратты. Анда укук коргоо органдарынан Исаковго кысым көрсөтпөөнү, соттун адилет чечим чыгаруусун талап кылган. Темир Сариевдин айтымында Курманбек Бакиев март окуясында үзөңгүлөш жүргөн жана азыркы бийликти бекемдөөгө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн генералды эсинен чыгарбашы керек. Бишкек гарнизондук аскер сотунда мамлекеттик айыптоочу Исмаил Исаковду 8 жыл эркинен ажыратууну суроодо. Human Rights Watch эл аралык уюмунун тараткан маалыматына караганда тажикстандык адам укугун коргоочу Нигена Бахриеваны Кыргызстандын чек арачылары Манас аба майданынан өлкө аймагына киргизбей койгон. Ал Бишкекке Эркиндик күнү коомдук кордун чакыруусу менен Акыйкатчы институтунун жана Жогорку кеңештин кызматкерлерине адам укугу боюнча тренинг өткөрүү үчүн келмек болгон. Манас аба майданынын паспорттук көзөмөл бекетинен Бахриеваны 2019 жылга чейин Кыргызстандын аймагына кирүүгө тыюу салынганын айтышкан. Ал эми мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы бул боюнча азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Маркум журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу иш Жогорку сотто 9 декабрда каралат. Бул тууралуу анын атасы Абас Саипов азаттыкка билдирди. Буга чейин Ош шаардык сотунда Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу сот жараянында аны өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер, Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя болгон күнү Ош шаарында болбогондугун сотто айтып күнөөсүн мойнуна алган эмес. Үстүбүздөгү жылы 6 августта ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президент Курманбек Бакиев маалымат берип, журналист Алишер Саиповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө жараяны аяктап, иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген. Парламенттин бүгүнкү жыйынында Жогорку соттун курамындагы вакансиялуу кызмат орундарына президент тарабынан шайлоого сунуш кылынган Нургүл Алыбаева, Кадыш Акын Апаитова, Камил Осмоналиев жана Рахимберди Салиев судьялыкка шайланды. Социал демократтар партия фракциясынын лидери Роза Отунбаева аларды калыс адилет иштөөгө чакырып, Жогорку соттун төрайымынан Балыкчыдагы сотту калыс чечип берүүнү өтүндү. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Айнура,
рахмат. Ала тоо кабарларын Аманбек Дилденбай сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Пакистандын маалымат каражаттары Равандпилди шаарындагы мечитке болгон чабуулдан өлгөндөрдүн арасында 2 генерал жана армиянын бир нече офицери бар деп кабарлашты. Куралдуу күчтөрдүн расмий өкүлдөрү бул маалыматты азырынча тастыкташа элек. Полициянын билдирүүсүнө ылайык, кол салгандар намазга, жума намазына келгендерге ок жаадырып, бир нече гранат ыргытышкан, кийин жанкечтилер өз жандарын кыйышкан. Сөз болгон мечит аскерий казармалардан алыс эмес жерде жайгашкан. Исламабад өкмөтү Ооганстан менен чек ара аймагында талип согушкерлерине каршы операция баштаган акция бирден бери Пакистанда, анын ичинде Равандпилдиде терактар күчөдү. АКШнын НАТО боюнча шериктери Ооганстанга азырынча 7000 аскер жиберүүнү сунуш кылышты. Бул тууралуу Түндүк альянсынын башкачысы Андерс Фок Расмуссен Брюссельдеги жыйындан кийин билдирди. Анын айтымында кеминде 25 өлкө 2010 жылы талиптерге каршы урушка кошумча аскер жөнөтүүгө даяр.
At least 25 countries will send more forces to the mission.
Алар 7000ге жакын жоокер сунуш кылышууда. Келечекте бул сан көбөйтүлмөкчү. АКШнын салымын кошкондо Ооганстандагы бейпилдик күчтөрү 2010 жылы быйылкыга салыштырганда 37000 аскерге көбөйөт. Расмуссен НАТОго кирген 28 өлкөнүн тышкы иштер министрлерине кайрылып, күрөш узакка созулушу мүмкүн жана ал жапа тармак аракетти талап кылат деп белгиледи. Бүгүнкү жыйында министрлер Талибан менен Ал-Каидага каршы согуштун стратегиясын талкуулашты. Шейшембиде Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Ооганстандагы контингентин санын 30000 аскерге көбөйтүү планын жарыялаган. Кытай соту Шинжаң Уйгур автономиялык аймагындагы тополунго тиешеси бар деп айыпталгандагы 3 кишини өлүм жазасына өкүм кылды. Быйыл жайында болгон окуяга байланыштуу өлүм жазасына өкүм кылынган адамдардын саны ушуну менен 17ге жетти. Урумчи соту дагы 3 кишини түрмөгө кести. Уйгурлар менен кытайлар ортосундагы кагылышуудан 200 киши каза болгон, 1500 ашууну жараланган. Непалдын өкмөтү Эвересттеги альпинисттер базасында жыйын өткөрдү. Кабинеттин 24 мүчөсү дүйнөдөгү эң бийик чокуга чогулуу менен аба ырайынын ысышы Гималай тоолоруна чоң коркунуч келтирип жатканын дагы бир жолу белгилешти. Бир нече күндөн кийин 7-декабрда Копенгагенде климат боюнча саммит башталарын эсиңиздерге сала кетели. Адистер Гималайдагы мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатышын коопсуздук менен кооптонуу менен белгилешет. Мөңгүлөр эрип жок болсо, Азиянын көптөгөн өлкөлөрү куракчылыкка туш болушмакчы. Аймакта 1,3 миллиардтай адам Гималайда баш аталган дарыялардан көз каранды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 5 декабрда мезгил-мезгили менен кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык Көл облусунда 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүйөрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз -3+2 даража. Талас аймагында түнкүсүн -2-7, күндүз -4+1 даража. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз -4+1 даража. Ош Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2+3, күндүз -0+5 даража. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн -2-7, күндүз -2+3 даража. Нарын облусунда түнкүсүн -9-14, күндүз -0-5 даража. Борбор калабыз Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен кар жайт. Батыштан секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы -1+1 даража. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ободо кечке Азаттык берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Human Rights Watch элерлик уюму башка өлкөлөрдөн келген укук коргоочулардын Кыргызстанга киргизилбей жатышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Замира Кожобаева кененирээк айтып берет.
2-декабрь күнү Кыргызстандын чек арачылары тажикстандык укук коргоочу Нигина Бахриеваны өлкөгө киргизбей, Манас аэропортунан кайра учуп келген жагына кайтарышты. Буга чейин аз убакыт мурда эле Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун өкүлү Бахром Хамроев Ош шаарында жүргөн жеринен коопсуздук кызматкерлери тарабынан кармалып, Москвага депортацияланган. Андан мурун мемориал укук коргоо борборунун жетекчиси Виталий Пономаревтин Кыргызстанга кирүүгө жасаган бир нече жолку аракети текке кеткен. Өткөн жылы Хельсинкидеги адам укугу комитетинин мүчөсү Ивар Далени Кыргызстанда уруксаты жок иш жүргүзгөн деген себеп менен күч органдары өлкөдөн чыгарып жиберишип, 10 жылга чейин кайра кайрылып келүү укугунан ажыратып коюшканы белгилүү. Бир жолу Манас аэропортунан, экинчи жолу Кайыңдыдагы темир жол бажы бекетинен келген жагына кайтарылган Орусиялык мемориал укук коргоо борборунун жетекчиси Виталий Пономарев чет өлкөлүк укук коргоочуларды киргизбей Кыргызстан демократиянын жолдорунан тайып жатат деп эсептейт.
Конечно, это полностью противоречит международным обязательствам Кыргызстана.
Албетте, укук коргоочулардын киргизилбей жатышы Кыргызстандын эл аралык коомчулук алдында алган милдеттерине каршы келет. Мына ушул көрүнүштөргө жол берүү менен кыргыз бийлиги өлкөсүнө ооган маселесин сүйлөшүү үчүн талиптерди киргизүүгө даяр деп жакында билдиргени таң калыштуу. Укук коргоочуларды киргизүүдөн чочулап жаткан өлкө кантип ушуга бара алат деп таң калбай койбойсуң.
Но крайне опасаются правозащитников.
Дейт Виталий Пономарев. Human Rights Watch уюму тараткан билдирүүдө кыргыз бийлиги чет элдик укук коргоочулардын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салуудан тышкары жергиликтүү укук коргоочуларды да куугунтукка алып жатат деп белгилейт. Анда айтылган укук коргоочулардын бири Кылымшама Бийөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова өзүнө жана үй бүлө мүчөлөрүнө карата коопсуздук кызматы тарабынан тикелей коркутуп үркүтүүлөр болуп келе жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Улуттук коопсуздук кызматынын ошо терроризм боюнча отделинин жетектеген ороз аттуу жигит келип ушул жерде мага ачык айтып кетти. Ноокат маселесин көтөрбөңүз, ноокат маселесин көтөрсөңүз биз сизге баягы улуттар аралык карама каршылыкты күчөтүп атат деген айып менен кылмыш ишин козгойбуз деп.
Дейт Азиза Абдурасулова. Чет өлкөлүк укук коргоочулардын талдоочулардын Кыргызстанга киргизилбей жатканын чек ара кызматы мынча жылга чейин киргизилбесин деген көрсөтмө бар деген себеп менен түшүндүрүп келүүдө. Ал эми мындай маселелерге түздөн түз тиешелүү болгон улуттук коопсуздук кызматы эч кандай комментарий берилбесинен башка сөз айтпай келет. Биздин бул жолку сурообузда коопсуздук кызматынын басма сөз кызматы тарабынан так ушундай жоопко ээ болду.
Бизге ошо маалымат түшкөн жок, биз эчтеке деп даже комментарий айта албайбыз.
Деп билдирди коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Рысбек Быкан уулу. Кыргызстанда адам укуктарын коргоочу негизги институт акыйкатчы институту бар. Аталган институттун жетекчисин мамлекет башчы дайындап, парламент бекитип берет. Ошондуктан айрым серепчилердин пикиринде бул институт адам укугу, демократия жоголорун сактоо жаатында бийликке каршы кадам таштай албайт. Мындай пикирлерди четке каккан акыйкатчы Турсунбек Акын өлкөгө сырттан келген укук коргоочулар киргизилбеген учурлар, жергиликтүү адам укугун коргоочуларга жасалган мамилени өзгөртүү боюнча күч органдарына кайрылып жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Бир жерден экинчи жерге ээнип жүргөнгө журналисттер, укук коргоочулар толугу менен укугу бар. Бул эл аралык норма, конвенцияны кол койгонбуз. Ошон үчүн бул жакшы алып барбайт. Эл аралык нормаларды биз бузуп атабыз. Ошон үчүн мен мунун баардыгын эл докладка киргизем, президентке маселе коем, ушундай катышып иштеп атабыз.
Деп билдирди Турсунбек Акын. 2 декабрда Кыргызстанга киргизилбей кайра мекенине кайтарылган тажикстандык укук коргоочу Нигина Бахриевага Кыргызстандын чек ара кызматы анын өлкөгө кирүүгө укугу жоктугу тууралуу документ берген. Анда укук коргоочунун Бишкекке учуп келген жана кайра учуп кеткен күнү гана белгиленип, ал эми анын Кыргызстанга кире ала турган күнү жазылган эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Аба толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кытайда Кытай уйгур тополуму үчүн дагы 3 кишиге өлүм жазасына тартуу өкүмү чыгарылды. Аларды быйыл июлда Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялуу областында Кытайлар менен уйгурлар ортосунда чыккан этникалык кагылышта адам өлтүргөн жана башка кылмыштарды жасаган деп айыпташты. Жалпысынан ушул окуяга тийиштиги бар деп өлүм жазасына тартылган адамдардын саны 17 адамга жетти. Бул окуя боюнча Кыргызстандагы уйгурлардын Иттипак коомунун башчысы Дилмурат Акбаров Азаттыктын суроолоруна жооп берген. Ал жакын арада коом Кытай элчилигине кайрылуу жолдо турганын маалымдады. Маекти Канымгүл Элкеева жүргүздү.
Кытай менен связь жок болуп атпайбы? Информация түшпөй атат вообще.
Негизи эле ушул окуя боюнча сиздер кандайдыр бир билдирүү же бир маалымат жасайсыздарбы?
Позициябыз иши укугун нарушат кылып атат, бузулуп атат Кытайда. Значит, биздинки уже анан күнү 9 балага өлүм жазасы чыгарган. Биздин информация боюнча көп жаш балдар жок азыр. 15 жаштан баштап 22-23 жашка чейин жаш балдардын изи да жок, кандай кайра жоголуп кетти, кандай ата анасы таба албай жүрөт деп информация келип атат. Ушул жерде туруп аткан, жашап аткан адамдар бир жактан келген адамдар менен сүйлөшпөйт экен, коркот. Азыр полностью бул Кытайда полицейский государство болуп калыпты. Бир ошук сөздү кылбайт экен бир жерге. Мына жердеки уйгур жамаатчылык катык нааразылык билдирип атат, ушунча адамды өлүм жазасы берди. Канча бул жерде өлтүргөн кытайдар бар, анан видео записьтер бар. Основном уйгур балдарга өлүм жазасы берип атат. Соттун сыртынан канча бала, жаш балдар жоголуп кетти мынки.
Сиздер демек байланыша албай жаткан турбайсыздарбы?
Полностью жок связь, жок бул өлкөндө сотовый связь. Кашкарда, Кулжадында связь болбой атат.
Бул жакта туруп алып деле кандайдыр бир кайрылуу жасап, Кытай бийлигине ушундай иш чараларды өткөрөсүздөрбү? Бир пландарыңыздар барбы?
Биз мына понедельник, вторник жыйнап атабыз центральный советти. Кандай реакция кылабыз? Или петиция жазабызбы? Пахминки мерки, конечно, жыйнап туруп сөздү коррекция нараазычылык жазабызбы деген посольство. Дүйнө уйгур курултай менен сүйлөшкөнтүм. Уларга да бул хабар келмеген. Бар күчүн чыгарып атат уйгурдарды экинчи башындай көтөрүлүш болбосун, намаз чыкпасын деп коркутуп өлүм жазасы көпүрөөк адамды берип, өзүңүз билесиз 97-жылкы Гүлжө окуяда көп адамдарды ушундай атып таштаган. Буда да репрессия болуп атат. Демократия мамлекеттер бул катары нааразылыгын билдирбесе уйгур общественный организация билдирген менен мунки натыйжеси чыкпайт экен да. Международный демократический бир организациялар, өкмөттөр, особенно европейский өкмөттөр ушу бир тарбаса уйгурдар анын өзүн күчөйлөнүп бизнес кылганы болбойт мына. Туугандарыбы бар, барган предпринимательдери бар, өзүбүз да мына биздин достарыбыз да тоодо менен иштетчебизди туруп аткан местный граждандар бар эле сүйлөшпөйт экен да. Потому что от полицейского өлкө передети. Ошон үчүн бир нерсе айта дагандыр коркот экен.
Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак коомунун башчысы Дилмурат Акбаров менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнүн уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнүн аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Аба толкунунда кечки азаттык программа студияда Айнура Жекши кызы азыр айрым эле алык окуялар жөнүндө кыскача. Пакистандын Равалпинди шаарындагы мечитке болгон чабуулдан өлгөндөрдүн саны 40 кишиге жакындады. АКШнын НАТО боюнча шериктери Ооганстанга азырынча 7000 аскер жиберүүнү сунуш кылышты. Бул тууралуу Түндүк альянстын башкачысы Андерс Фок Расмусен Брюссельдеги жыйындан кийин билдирди. Кытай соту Шинжаң Уйгур автономиялык аймагындагы тополонго тиешеси бар деп айыпталган дагы 3 кишини өлүм жазасына өкүм кылды. Россия менен АКШ стратегиялык курал боюнча жаңы келишим түзүү ишин аяктоонун алдында турушат. Непалдын өкмөтү Эвересттеги альпинисттер базасында жыйын өткөрдү. Кабинеттин мүчөлөрү дүйнөдөгү эң бийик чокуга чогулуу менен аба ырайынын ысышы Гималай тоолоруна чоң коркунуч келтирип жатканын дагы бир жолу белгилешти. Азыр болсо айрым элерлик темаларга кененирээк токтолмокчубуз. Пакистандын Равалпинди шаарында мечитке жасалган чабуулдан кеминде 40 киши өлүп, 40тан ашуун адам жараат алганы расмий маалымдалды. Армия бийликтери жангечтелер бомбаны мечиттин ичинде удаа-удаа жардырганын билдиришти. Маалыматтарга караганда шейит өлгөндөрдүн көбү аскерий адамдар болчу. Амирбек Азамуулу окуянын чоо жайын баяндайт.
Пакистандын аскерий бийликтеринин маалымдашынча жанкечтилер Касым базардын жанындагы мечитте бомбаны макулдашкандай бир убакта жардырышкан. Равалпиндидеги бомба чабуулунан кеминде 30 динзар шейит кетип, 40тан ашуун намазгөй жараат алды. Жергиликтүү маалымат булактары наут болгондордун ичинде 2 генерал жана бир нече офицер бар экенин кабарлашты. Акыркы учурда козголоңчу күчтөр кырдаалды курчутуу үчүн Пакистандын коопсуздук күчтөрүн бутагалышууда. Октябрда эле Равалпиндидеги аскерий базага жасалган чабуулда 19 кишинин каны төгүлгөн. Пакистан армиясынын өкүлү генерал Аббастын сөзүнчө мечитке бир нече адам чабуул койгон. Алар бомбаны мечиттин ичинде жардырышты. Алар мечитте ок да атышты деп билдирген генерал канча террорчу өлтүрүлгөнү такталып жатканын айтты. Күбөлөрдүн сөзүнчө жанкечтилер бомба жардыргандан алдын намазгөйлөргө ок ачып граната ыргытышкан. Ал эми сыртта турган куралчандар мечитке ок жаадырышкан. Чабуул учурунда мечитте 200-300 чамалуу адам болгону кабарланды. Мечит аскерий базага жакын тургандыктан ага негизинен аскер адамдары барышчу. Равалпинди аймактык госпиталынан башкы дарыгери доктор Рехман оорукананын кызматкерлери Касым базардагы мечитке жасалган чабуулдар жарадар болгон адамдарды кабыл алууга бар даярдыкты көрүшкөнүн кабарчыларга айтты. Бизде зарыл жабдуулардын баары бар, хирургтарыбыз жана бардык доктурлар тикеден тике турушат. Чукул жардам берүү бөлүмү бардык келген жарадарлар үчүн тийиштүү орундарды камдап койду деп билдирди доктор Рехман. Жума күнкү чабуулду Пакистандын ички иштер министри Рехман Малик Пакистан армиясынын Сват өрөөндөгү жана Вазиристандагы козголоңчуларга каршы жүргүзгөн ийгиликтүү операциясына жооп деп мүнөздөдү. Министрдин айтышынча, жанкечтилер бомбаны жардыргандан кийин мечиттин төбөсү кулап түшкөн. Пакистандын куралдуу күчтөрү быйыл жайда Сват өрөөндөгү эрекчилерге каршы масштабдуу операция жүргүзүшкөн. Андан соң октябрда Түштүк Вазиристан аймагындагы козголоңчуларга каршы чабуулга өтүшкөн. Британ премьер-министри Гордон Браун жума намаз учурунда Равалпиндидеги мечитке жасалган чабуулду жеткен наамарттык деп атады жана Пакистан жетекчилигине өз колдоосун билдирди.
Пакистандагы теракт жөнүндө Амирбек Азамуулу баяндады. Кечки азаттыктан элерлик темаларды улантабыз. Россия менен АКШ стратегиялык курал боюнча жаңы келишим түзүү үчүн аяктоонун алдында турушат. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министрлигине шилтеме берип бир катар агенттиктер билдиришүүдө. 91-ci жылкы келишимдин мөөнөтү жыл этегинде аяктайт. Жаңы макулдашуу даярдап чыгуу жумушу быйыл июнда эки өлкөнүн президенттери Москвада жолугушканда тапшырылган. Алдын ала маалыматтарга караганда тараптар ядролук куралдарынын бири дегенде 4-төн 1-ин кыскартып жана келишимде жазылган милдеттенменин так аткарылышына көз салышмакчы. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Кеткен айдын этегинде Невский экспресс поезди кыйраганга байланыштуу көңүл айткан Кошмо Штаттар лидери Барак Обама телефон аркылуу орусиялык кесиптеши Дмитрий Медведев менен сүйлөшүп, ошол жолу СНВ башкача айтканда стратегиялык чабуулга жарачу куралдарды кыскартуу туурасында да жаңы келишим түзүү боюнча кеп курган. Июн айында Москвага келип, расмий иш сапары менен жүргөндө Америка Кошмо Штаттар президенти Барак Обама:
Биз ядролук дүрмөттөрдүн кыскартылышын ичине камтуучу жана ошол дүрмөттөрдү алып учуучу ракеталарды буга чейин күчүндөгү келишим жердигине карата бери дегенде 3-төн 1-ге кыскарта турган старт келишимин даярдоо эскермеге кол коюштук. Юридикалык жактан алганда аткарылышы сөзсүз болуучу келишим этегине үстүдө жылы кол коюшу болот деген. 1991 жылы жетишилген келишим мөөнөтү 5 декабрда күчүн жоготот. Ошондуктан Барак Обама да Дмитрий Медведев да жаңы келишим жердиги үстүдө жылдын ичинде даяр болушун талап кылышкан болуучу. Ошол жерде орусиялык президент Дмитрий Медведев да
в том совместном понимании, которое мы подписали с президентом Соединенных Штатов, говорится о
Кошмо Штаттар президенти экөөбүз түшүнүшүп кол коюшкан эскермеде биздин өлкөлөр үчүн стратегиялык өзөктүк куралдын ядролук дүрмөт алып учуучу ракеталарынын 500-төн 1100 даанасын жана 1500-төн 1675 дүрмөттү кампаларда калтырууга мүмкүндүк алдык. Баарлашуу алкагында кепке алынуучу жаңы өлчөм ушул жана анын акырында бир бүтүмгө келишебиз деп үмүт этебиз деген. Бирок 5 декабрь кирип келип күттүргөн келишим ариби даяр эместиги айгине болду. Мунун себебин Шпигель гести жазат. 20 жылга созулган кансыз согуш тамам болгондон кийин деле эки өлкө ортосунда бири бирине ишенбөөчүлүк бар. Ошого карабай дүйнөдө өзөктүк курал кармоо жагынан алдыда турушкан Кошмо Штаттар менен Орусия атомдук курал чыгарууга тырышып аткан башка өлкөлөр алдында кеби өтүмдүү болуш үчүн өздөрүнүн куралдарын азайтуу өрнөк болот. Associated Press агенттиги жазганга караганда старт келишими карап аткан жердик боюнча ар тарап бери дегенде 4-төн 1 болжол менен алганда 6000 өзөктүк дүрмөттүн кыскартуу керек. Андан сырткары тараптар бири биринин алган милдети кандай аткарылып атышында көзөмөлгө алууга тийиш болот. Муса Мураталиев, Москва.
Ободо Азаттык радиосу эми Кыргызстандын дубандарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Жалал-Абадтагы оппозиция кыргыз калкына кайрылды. Толугураак Жалал-Абадтан Рыспай Абдыраимов кабарлайт.
Бүгүн Кочкарта шаарында болгон Ата Мекен партиясынын облустагы саясий кеңеши менен бекти мүчөлөрү кыргыз элине кабыл алган кайрылуусунда генерал Исмаил Исаковго байланыштуу сот ишин саясий куугунтук деп баалады. Алар бийлик өз каршылаштарына коркутуу үркүтүү ыкмасын адатка айландырганын белгилеп, мурдагы коргоо министринин сотун токтотууну же аны актап чыгууну талап кылды. Ата Мекен партиясынын облустагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаевдин мындай билдирүүсүн жергиликтүү бийлик ырастаган жок.
Нарында 10 адамдан турган топ 2 күндүк иш сапар менен Кумтөр алтын кенинде болушту. Кененирээк Нарындан Жаркын Ибраева баяндайт.
Нарын райондук кеңешинин депутаты Улан Жаанбаевтан телефон аркылуу алынган маалымат боюнча 3-4 декабрда 2 күндүк иш сапар менен 10 адамдан турган топ Кумтөр алтын кенинде болушат. Алар бүгүн Ысык Көл облусундагы Петров көлүнүн жанындагы тианит сактагычтар менен таанышып жатышат. Курамында райондук кеңештин депутаттары агроном, гидротехник, химик, экологдордон турган Нарын областынан барган топ алтын иштеткен кенинин Нарын областына, Нарын дарыясына тийгизген таасирлерин изилдейт. Анткени акыркы жылдары Нарын районунун тургундары жакшы түшүм болбой, кышында суунун тоңбой жатканына нааразы болуп келишүүдө.
Электр жылуулук нарктары боюнча Нарын Бишкек түз байланышы өткөрүлдү. Бул тууралуу Нарындан Күмөндөр Усуптегин айтып берет.
Демократия жарандык коомчун коалициясы уюштурган түз байланышка Нарын шаарынын биринчи вице-мэри Нурбек Молдокадыров баштаган тиешелүү кызмат көрсөтүү тармак жетекчилери, коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышышты. Өз сөзүндө Нурбек Молдокадыров нарктар боюнча калк арасында түшүндүрүү иштери башталгандыгын, учурда нааразычылык жок экендигин, жеңилдиктер боюнча токтом келе электигин билдирди. Бирок өлкөнүн калкты социалчактан коргоо коомдук уюмунун жетекчиси Зинаида Зажигаева, электр тармагы боюнча эксперт Николай Кравцов бир катар маалыматтарга макул болушкан жок. Бүгүнкү күндө баа көтөрүлө электе Нарын шаарынын электрге болгон карызы 115 миллион сомду түзсө, анын 89 миллион сому калкка туура келет.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Ханым Гүл Элкеева байланышты. Эми экология темасына кайрылабыз. Декабрдын 7-синде дүйшөмбү күнү Копенгаген шаарында климаттын өзгөрүшү боюнча дүйнөлүк саммит башталууда. Анда Киото протоколун алмаштыра турган келишим боюнча талкуулар өтөт. 1997-жылы кабыл алынган бул эл аралык документке Кыргызстан да кол койгон. Аба ырайынын ысышы менен Кыргызстандын мөңгүлөрү эрип бараткандыгы тууралуу тынчсыздануу күч. Ошол эле учурда адистердин дагы бир тобу мөңгүлдөрдүн эриши түздөн-түз климаттын жылышы менен байланыштуу деген илимий тыянакка кошулбайт. Кабарчыбыз Гүлай Машакеевнин баяндамасы кыргыз мөңгүлөрүнүн абалына арналмакчы.
Мени Кыргызстандын тоолору 1995-жылдан бери өзүнө тартып келет. Борбор Азияга болгон илимий кызыгуум дагы Кыргызстандын тоолоруна байланыштуу. Кыргызстандагы эң бийик, эң илчек Хан Тенгри мөңгүлөрүнө чыккам. Кыргызстанга келгенде тоолорго чыгууга ашыгам. Ар бир жолу мөңгүлөрдүн улам-улам кыскарганын көрөсүң. Мөңгүлөрдүн баштапкы абалын жана азыркысын көрүп туруп, жүрөгүң ооруйт.
Мындай ак карлуу кыргыз тоолоруна болгон кусалыгы менен катар мөңгүлөрдүн азайып бара жатканына зээни кейген америкалык изилдөөчү, Вашингтондогу Джордж Мейсон университетинин профессору Эрик Маклинчи Кыргызстандын мөңгүлөрүндө жаратылыштын кооздугу менен байлыгы дүйнөнүн башка эч бир жеринде жоктугун айтат. Мөңгүлөр Кыргызстандын жалпы аянтынын 4% ашуун бөлүгүн түзөт. Жалпысынан 6,5 миңдей мөңгү катталган. Изилдөөчүлөрдүн айтымында Кыргызстандын тоо мөңгүлөрү уникалдуу касиетке ээ болуп, жыл ичинде орточо 10-дан 100 метрге чейин кыймылдап турат. Дүйнөлүк климаттын жылышы менен мөңгү катмарлары азайып баратканы жалпыга белгилүү. Айрыкча Кыргызстандын өрөөн мөңгүлөрү, башкача айтканда Фергана кырка тоолору жапыз болгондуктан кар муз катмары дээрлик эрип жок болгон. Андан сырткары Токмок, Каравалта тоолору жана Күнгөй Ала тоодогу мөңгү катмары кыскарууда. Борбор Азия Германия Биргелешкен Жерди Изилдөө Институтунун илимий кызматкери, мөңгү изилдөөчү Рыскул Усубалиев: эгер глобалдык абанын жылышы азыркыдай даражада кармалып турса, окумуштуулардын божомолдоосунда Кыргызстандын мөңгүлөрү келечекте кескин кыскарышы мүмкүн.
Мисалы үчүн 25-жылдары, 50-жылдары, анан 100-жылдары. 100-жылдары мөңгүлөр бизде 2100-жылы эме деле асык турат. Хан Тенгири деңиз чокусунун тегерегинде осу эң илчек бассейн деле калат да. И анан кээ бир бийик жерлерде калат. Тескел атоонун эң бийик чокусу Каракол чокусунда калат. Бул биздин Алартанын ичиндеги бийик чоку бар, Аламин деген. Ошонун тегерегинде бир аз калат. И анан ички Тияншанда климаты катаал райондор бар, чокулар бар, ошол жакта сакталат да. А көпчүлүк жерлерде жок болуп кетишет мүмкүн да. Прогноз боюнча ошондой. Эгер ушул температура калып сактала берсе, 10%-15% эле калат да 2100-жылдары.
Деди мөңгү изилдөөчү Адис Рыскул Усубалиев. Мөңгүлөрдүн эриши аймактагы метеорологиялык шарттарга көз каранды. Кыргызстандагы тоолордогу муз катмарлары бир жайда 2 метрге чейин эригени катталган. Тоо сууларынын 35% мөңгүлөр менен кышында түшкөн кардан пайда болот. Климаттын өзгөрүшү тууралуу илимий чөйрөдөгү талкуу эми кызуу талашка түшкөн кезде, дал ушул фактордун таасиринен мөңгүлөр кыскарууда деген бүтүмгө кошулбаган адистер жанданууда. Глобалдык экологиялык кордун кызматкери, географ изилдөөчү Мурат Кошоев климаттын өзгөрүүсү менен Кыргызстандын мөңгүлөрү эрип жок болуп кетет деген саясатчылар менен журналисттер ойлоп тапкан чоң саясий негиз дейт.
Да, ледники отступали.
Мөңгүлөр кыскарды, азайды. Баштайтканда алар дагы климат сыяктуу эле өзгөрүүдө. Ал эми климат кандай өзгөрүп жаткан, бул өзүнчө маселе. Бардыгы тең эле климат жылый баштаганын айтышууда. Ал эми жаан чачындын саны тууралуу эч ким учукпайт. Мөңгү үчүн температурадан башка дагы жаан чачындан болуш керек. Климат жылып баратат, анын айына мөңгүлөр эрип жатат деген тыянак так эмес. Анткени климат бул температура гана эмес, климат жаан чачындын саны, буулануу сыяктуу бир катар факторлар.
Деген пикири менен географ Мурат Кошоев бөлүштү. Кантсе да мөңгүлөр жандуу жаратылыштын бөлүгү гана эмес, Кыргызстандын экологиялык жана экономикалык байлыгынын булагы экени айныксыз. Ал эми мөңгүлөрдүн кыскарышына адам баласы пайда кылган зыяндын таасирин азайтуу баардык дүйнөлүкөлөрүнүн милдети экени байма-бай айтылганы менен азырынча анын майнабы сезилбейт. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бир нече секундтан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык плюс берүүлөрүн угасыздар. Саламатта калыңыздар.